Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалася і чим завершається перша чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
У гісторыі з жорсткім падаўленнем страйку работнікаў менскага метрапалітэну ў жніўні 95 года асобнае месца займае сюжэт з затрыманнем Сергея Антончыка. АМАП паклаў менскі страйкам тварам у асфальт, некалькіх чалавек затрымалі і судзілі, але да дэпутата апазіцыі БНФ у Верховным Савеце Сергія Антончыка прымянілі найбольш жорсткія метады, і гэта не было выпадковасцю. Менавіта ён, дэпутат Верховнага Савета, як ніхто з палітыкаў і як ніхто са страйкамаўцаў, спалучаў у сябе досвед і палітычнай, і страйкавай барацьбы. Сергей Антончык памятаў перамогі і паразы красавіцкага страйку 91 году. Памятала пра ягоны ўдзел у арганізацыі таго страйку, які скалыхнуў Беларусь, і атачэнне Лукашэнкі. І ў самы напружаны момант страйку дэпутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце Сергей Антончык знік. Мне, як тагачаснаму дэпутату Верховнага Савета, давялося быць сярод тых, хто больш як суткі шукаў Сергія Антончыка, але цяпер я дам не ўласныя ўспаміны, а фрагменты рэпартажаў, якія гучалі на хвалях свабоды. У іх зафіксавана атмасфера 95-го году. 22 жніўня беларускую праграму «Радыё Свабода» вёў Сяржук Сокалаў-Воюш. Уключаю архіўны запіс.
Учора ўвечары прапаў Сергей Антончык. Уночы дэпутаты Верховнага Савету Валянцін Голубіў і Сергей Навумчык вымушаныя былі адправіцца на яго пошук. З імі былі жонка Сергея Антончыка Тамара, а таксама ваш карэспандэнт Галіна Прыгара. Яна і перадае падрабязнасці.
Сергей Антончык быў не проста у парушэнні ўсіх законных нормаў арыштаваны. Да яго не быў дапушчаны адвакат. Сям'я не мела ніякіх афіцыйных звестак аб ім. Акрамя таго, на запыты дэпутата апазіцыі да дзяжурнага МУС быў атрыманы адказ, што ў структурах і падраздзяленнях унутраных справаў Антончыка няма. Яго, улічваючы дэпутацкі імунітэт, мы не маем права затрымаць, сказаў дзяжурны МУС. Дзяжурны падпалкоўнік КДБ пры сустрэчы Сергеем Навумчыкам адзначыў, што ўжо гадзіну шукае Антончыка, але па звестках яго ні ў КДБ, ні ў міліцыі няма. Аб знікненні Антончыка дэпутаты апазіцыі Валянцін Голубіў і Сергей Навумчык папярэдзілі дзяжурных прэзідыума Верховнага Савета і адміністрацыі прэзідэнта і выказалі свой пратэст падобным метадам змагання з палітычнымі апанентамі. Час ужо пайшоў за поўнач, а пэўнай афіцыйнай інфармацыі пра Антончыка так і не ўдалося дастаць. Усе гэтыя абставіны давалі падставы меркаваць аб наступных правакацыях з боку ўладаў у дачыненні да Сергея Антончыка. Прагназаваліся магчымыя спробы наступным часам адмаўляць факты арышту дэпутата Антончыка і тым самым стварыць прэцэдэнт непакаранага, беспадстаўнага і антызаконнага затрымання дэпутата Верховнага Савета, не тое, што звычайна грамадзяніна. І нарэшце было вырашана скарыстацца неафіцыйнай інфармацыяй аб тым, што Антончык утрымліваецца ў адной з вайсковых частак МУС Менска. Про то, что отбылось далее, расповел на месте Валентин Голубев.
Ну что отбылось? Вы приехали мы в эту воинскую частку Министерства внутренних справ Беларуси, которая находится на территории моей округи, на улице Прилуцкой. И из размовы с дежурным войсковой части стало ведомо, что сапраўды затриманные сегодня незаконно люди находятся тут. И когда я сказал, что мне ведомо, что депутат Верховного Совета Беларуси Сергей Антончик находится тут, и я хочу побачить, что он живый и здоровый, мне было сказано, что он отпочивает уже. И было отмолвлено у встречи, никто из офицеров повторно не вышел, хотя мы по их просьбе прочекали еще где-то полгодины. Выслали три шероговых хлопцы, которые сказали, что им передали, как мы пришли завтра в 8 годин раніцы. Ні на якія патрабаванні выканання закона реакції не було. Ну що тут можна сказати? Я як гісторик скажу, навіть у фашистовській Італії, Германії, Іспанії мені невідомо, що б таке робилося. Тільки вже у часи воєнних діянь, у часи громадянської війни у державі таке було. І я боюся, що режим іде свідомо на провокації напруження у державі.
Наступні кроки депутатів були закономірні. Спочатку вони вирішили проінформувати об місце утримання Антончика Міністерства внутрішніх справ. Ось запис цього візиту.
Так, хто?
Камілацька, депутат Верховного Совєта Голубів, депутат Верховного Совєта Наумчик.
Так, які вопроси?
У нас питання такі, що депутат Верховного Совєта Антончик затримався.
Почекай, про двері, що... з ким я про двері говорю? Добре, скажіть, коли ласка, що ми тільки про двері можемо говорити?
Тільки через двері.
Тільки... Ну, це вже цікаво, що тільки про двері.
Так.
А що, ви боїтеся з депутатом Верховного Совета поговорити?
Ні, я не боюсь, просто другому. Мені цікаво, що хочете 9 часов закрити і кого не пускати.
Тоді я вас інформую, що я тільки що виїжджав на місце з депутатом Наумчиком.
Так.
У військовій частку Міністерства внутрішніх справ, яка знаходиться на вулиці Прилуцькій. Це територія моєї виборчої округи. Я отримав інформацію, що там знаходиться незаконно затриманий депутат Верховного Совета Антончик. До мене звернулася його жінка. Сергій Антончик, там справді є, я тільки що там був, і дежурний по військовій часті сказав, що він там. Віддихає. Я хотів би, щоб ми зараз упевнилися, що він справді живий і здоровий, і хотів би розібратися, хто дав право арештовувати депутата Верховного Совета. Его стоит жонка, плача, и она не ведает, где ее муж.
Извините, пожалуйста, вас есть дежурный по Верховному Совету.
Я не знаю,
есть дежурный по Верховному Совету, к которому можете обратиться. И по его распоряжению я имею право вас направить туда, и вы выходите туда, к нему, к контору, к этому самому. Связать его вместе и имею в виду по распоряжению министра, встретиться с ним и говорить с ним на правах, как вы мне сегодня заявляете. Других у меня прав нема. В данный момент я не имею ни знаю вас, ближность, как депутата, не имею права дверь никому не открыть.
Откройте дверь, вы...
Не имею права открыть здание МВД.
Вы обязаны открыть, тут, два, тут два депутата Верховного Совета стоят.
Не имею права, я не знаю вам ничего.
Так, чья вам станция потребная, дежурная?
Пожалуйста, идите куда хотите, вы прокурора идите, я не имею права открыть.
Тут я перепиню репортаж Галины Пригари и прокомментую слова дежурного по Министерству внутренних справ. Своєю заявою, що він не пропустить депутата Верховного Совету у будинок МУС, що він не обов'язаний відказувати на питання депутатів, що депутати повинні звернутися до дежурного по Верховному Совету, а вже той буде звертатися до міністра внутрішніх справ, і ось коли міністр дасть команду, тоді можна буде зв'язатися з депутатом Антончиком, усім гэтым офіцер продемонстрував альбо неведання, альбо свідоме ігнорування законів, у тым ліку і закону про статус депутата Верховного Совета. Паводле гэтага закону кожны чыноўнік, у тым ліку і супрацоўнік МУС, быў абавязаны прадаставіць депутату інфармацію, якая яго цікавіць. Зрэшты, гэта быў не першы выпадак такого стаўлення. З моманту абрання прэзідэнтам Александра Лукашэнкі і прыходу на пасаду міністра ўнутраных справ Юрыя Захарэнкі дзейнасць в органах Міністерства ўнутраных справ набыла выразны рэпрэсіўны характар у дачыненні да палітычных апанентаў Лукашэнкі. Дзяжурны, як вы чулі, накіраваў дэпутатаў у пракуратуру. Паслухаем рэпартаж карэспандэнткі «Свабоды» далей.
Праз дзве гадзіны размоваў дзяжурны пракуратуры Рэспублікі Беларусь давёў да дэпутатаў і жонкі Антончыка у якасці адказу на пісьмовы запыт Голубева і Наумчыка афіцыйную інфармацыю об утриманні депутата Сергія Антончика у військовій частці МУС у Мінську. Пошуки Сергія Антончика, може, і не варті були б такого подробязного розповіду, але вони ще раз показали, що на Білорусі сьогодні не працюють закони, не існує ніякої правової держави, що машина влади може зробити з чоловіком усе, що задумається її керівцю, у тим ліку й посадити у слідчі ізолятори до тюрми, безпоставно посадить любого человека, не глядячи навод на его депутатский иммунитет и статус. Все отправить, как сказал войсковец у этой войсковой части, на отпочинок. До речи, такие места, эти зоны отпочинку, могут с молкливой сгоды громадскости стать санаториями для политичных оппонентов президента.
Сёння у Верховным Совете отбылася незапланованная прессовая конференция оппозиции Верховного Совета, присвеченная страйку и затриманию депутата Сергея Антончика. У ёй удельничали Зянон Пазняк, Сергей Навумчик, Валентин Голубев. Передає Галина Айзенштадт.
Слово на початку взял Зянон Пазняк. Он выказал удивление заявой президента у неделю вечером у телепрограмме «Новин». Быцем страйк метрополитеновцев организовал БНФ. И нават сумно пожертвовал на гэты конт. Треба было сказать, во всем виноватые яуреи. Яуреев нема, дык ёсць БНФ. Вот он и виноваты у двухкосі. Далей Зянон Пазняк зачитал заяву у правы сойму БНФ, у якой сказано, что фронт не мае ніякага дачынення до организации страйков, что отстойванням интересов працоўных займаются профсоюзы, хотя одночасово у права сойму выказывая свою солидарность с деяннями усіх працоўных коллективов, накіраванымі у межах законности на оборону человечей годности своих экономичных интересов. Заява Лукашенко расценена как провокационная, накированная на распаливание ворожести у громадстве, что не отповедая нормам Конституции Беларуси и моральности.
На прессовой конференции подробязно переказывалася история пошуков депутата Сергея Антончика депутатами Голубевым и Навумчиком. Сяння раніцой Сергей Антончик мел магчимость потелефоновать до дому, але выглядая, что он не мог говорить свободно. Про дальнейшее развитие подеев Галина Айзенштадт.
На 16 годин менского часу, коли передавалась эта информация, лёс Антончика был неведомый. Оппозиция заявила, что неведомо так само, что сталося с лидером свободных профсоюзов Геннадием Быковым. По словам Пазняка, згодно поведомлення одного з адвокатаў, затрымана чалавек 70 удзельнікаў страйку. Аднак праверыць гэтую лічбу цяжка, бо быццам бы арыштаваных трымалі ў розных месцах, у прыватнасці ў адным са спартыўных залаў, чалавек 25. У дадзены момант апазіцыя працягвае намаганні па шуканню слядоў Сергея Антончыка. Сергей Навумчик поведомил журналистам, что попросил дежурного по президентской администрации передать президенту, поскольку без президента не принимается ни водного решения, отказность за житё Антончика теперь несе президент.
И только после того, как депутаты БНФ заявили помощнику Лукашенко, что сберут замежных дипломатов и заявят, что не ведают, ці живы депутат Верховного Совета увогуле, Сергей Антончик был выпущены. А затримання депутата было патлумачено декретом Лукашенко, які выкликал сапраўдны шок у шерегах оппозиции. Таким чином, больше як сутки депутаты оппозиции БНФ шукали своего поплечника. Нарешті висвітлилося, что он находится в одной из часток системы Министерства внутренних справ. Звороты на имя тогочасного министра внутренних справ Юрия Захаренко ничего не дали, что не дивно, покольки сам Захаренко в те дни заявил, что оппозиция готовая потопить Беларусь у крыві. Конечно, министр Юрий Захаренко выконывал распоряджение администрации президента. Подначаленные Захаренко у дочинения до лидеров рабочего руху дзейнічалі гэтак же жорстко, як у красавіку до депутатов оппозиции, яких збили непосредственно у зале посяджения Верховного Совета. 23 жнівня перед микрофоном Радио Свобода был Сяржук Соколов-Воюш.
Сяння раніцай нарешті з'явіўся на волі Сергей Антончик. Однак другой сенсацией дня стала информация об новом указе президента про скасование депутатского иммунитета. С подробязностями из Менску наш корреспондент Галина Прыгара.
Сегодня, коли 7 годин в ранице, Сергей Антончик позвонил до дому с нового места утримания. Из его отказа на питание жонцу удалось доведаться, что его вывезли и утримливают по замежам Менска. Тем часом группой депутатов оппозиции был подрыхтован шерог радикальных мер для вызволения Антончика. «Ситуация сегодня резко изменилась», — сказал спадар Антончик. «Два дни яны думали, як мене посадить у турму, а сегодня думали, як вызволить. А в угле все отбывалось так», — говорит Сергей Антончик.
21 у 4 годины дня сюда подошли до меня два офицера, один офицер полковник, и сказал, что мы запрошаем вас пройти на некую, как они сказали, размову. Ну, я отмолвился, сказал, что я народный депутат, понимаете право, коли хочеться затримувати, повинні отримати Верховний Совет. Коли звернутися не треба, хоча б ніяке рішення прокуратури чи кого-нибудь. Я не кажу, ви відказуєтесь, знаєте, я кажу, що вони парадці визвали в брожилетах людей. Я правда не сопротивляюсь, ну що, 25 чоловік. І вони мене посадили в машину і завезли на Прилуцькую, це внутрішні війська, я не знаю, це навіть як називається. Там я був цілий день, був у такий покойчик, там зі мною постійно знаходились люди в масках, на таких металічних бронежилетах, маски на тварах, і все, і мені нічого не брали, ні телефону, ні дзвонити, нічого, за мною добре виходить, і ніякого не дрена, ні слова, нічого, приносили їсти, але я, правда, відказався. І потім ночі я не ложок принесли, ось, і я там переночував, світ не виключали, сказали, що нам приказ не виключати світ. Разницу 6 годин за мной приехали и завезли на Панскую, улица Панская, где колония. И там тримали целый день, правда, не в самой колонии, а у роти охраны колонии. Тоже не выпускали охрану, туалет, ну и так далее, как кажется. Они нормально все, относились, ничего. Просили пробачения, что пробачьте, мы разумеем, али нас приказ, ничего мы не можем изробить. И что бывается, мы не ведаем. Приказ дал самый верх, что это как бы от президента выходит. Вот он, я до самого вечера был, пришел человек один, и меня посадили опять в машину, ну, и меня завезли уже за город Минск, в центр подготовки внутренних войск, это по Крылову шоссе. И я там был вечер, ночью, ну, были офицеры, только одни офицеры, и там были мы. И сегодня разница, меня завезли в КГБ, ну, Следственный комитет, и сказали о том, что указом президента 21-го отменили, так скажем, иммунитет депутата взяли. И они мне сказали, что вы просто зараз громадянин, так что для вас будет зроблено все, как для любого громадянина. Ось, и сказали, что покой, что идите. Я ничего не могу сказать, что меня там здесь пытали, допрашивали. Просто как будто меня не могло. Люди сидят и все.
І ось тут я хочу перепиніть репортаж кореспондентки «Свободи» і потлумачить, у чим принцип депутатської недотикальності. Принцип гэты базується на тим, що депутат – обранець народа, ён представляє народ, і тому йому нададзены надзвичайне повномоцтво. Ключове слово тут – народ. Гэты принцип особливо важен у країнах з ще молодой демократії. Беларусь на початку 90-х годов такой країни безумовно була, і она була країною з молодой демократії, і гэты принцип там дзейнічаў. І ён, гэты принцип, абсолютно не дзейнічаў у країнах авторитарных, диктаторских, дзе парламенты виконують декоративную функцію, а репресивные органы стоять над такими парламентами, іншими словами, стоять над народом. У Беларусі до 95-го года, подкреслю, гэты принцип виконувався. Нават збіццё депутату БНФ у овальній залі Лукашенко обвергав, мовляв, їх ніхто пальцем не чапав. У жнівні ж 95-го Лукашенко вирішив скасувати принцип депутатської недотикальності. І переутворивши органи МУЗ та КДБ у репресивно-карні органи, поставити їх над парламентом, над народом. Коли люди ведомства Юрія Захаранки чинили беззаконні над депутатом Антончиком без усялякого указа Лукашенки, не пропускали депутатів Верховного Совету у будинок МУЗ, не обтяжаруючи себе пошуком юридично-правових оправданнів, дык, як виглядало з розповіду Антончика, кедебісти з задовольненням усприйняли указ Лукашенки об ліквідації депутатської недотикальності. І наївно меркаваць, що чекісти, які постійно спосилалися, що виконують Конституцію і літеру закона, навіть не подумали удакладніць, а ці має право президент приймати такий указ. Зрозуміло, що цудовно ведали. Немає ніякого права. Лукашенко порушив навіть не тільки закон, але і Конституцію. Тим не менш, супрацовники КДБ ахвотно виконали загад. Першій установи, хто повинен був би зреагувати на такі дзеянні, була прокуратура. І ми, депутати, накіравалися у Генеральну прокуратуру. Але там нас чекав неприємний сюрприз.
Інформацію Сергія Антончика об новому указі президента підтвердив намісник Генерального прокурора Володимир Кондратьєв.
Мені сьогодні, це вчора ще доручили, а сьогодні я прозвичаю. Я хотів, щоб цей указ у мене був. Президент издал указ от 21 августа снятие вот этого депутатского иммунитета, начиная с сельского совета и кончая Верховного совета.
А что вы будете выполнять? Законите указ, спытал господара Кондратія Валентин Голубев, и той отказал указ президента.
То, як перший намісник генерального прокурора Уладзімір Кандрацію вимовив, президент видав указ про скасування ось гэтага депутатського імунітету, цудовно виявляло ягоне ставлення до депутатів, найперш до депутатів Білоруського народного фронту і ввогуле до законності. Увогуле особа першого намісника генпрокурора Кандрацію була символічною для свого часу. Перший намісник генерального прокурора Владимир Кондратьєв, як казали, вельми хотів стати генеральним прокурором. І при Кєбічі він, саправди, певну час виконував обов'язки генпрокурора після смерті Миколая Ігнатовича перед призначенням на гэтую посаду Василя Шаладонова. Призначав прокурора Верховний Совет, де більше складали комуністи, і у листопаді 92-го, адказуючи на запит депутатів-комуністів, ён, Кондратьєв, оправдав фактичну підтримку керівництвом ЦК КПБ про імперського путчу у Москві у жнівні 91-го. Але не отрималося. Генпрокурором призначили Шаладонова. Як висококласний юрист, а Кондратьєв безумовно був таким, ён не мог не ведаць, що президент не має права скасовувати депутатську недотикальність. Ні у депутатів місцевих, ні у депутатів Верховного Совета. Гэта прерогатива представничих органів. Такое рішення мог би прийняти тільки Верховний Совет. Своїм указом Лукашенко ігнорував принцип поділу уладов і навпрост порушав одразу некілька положень Конституції і некілька законів. Усе гэта намісник генерального прокурора Кондратьєв безумовно розумів. Але свідомо фактично сам став на бок порушення Конституції і законів. У демократичній країні Кондратьєв був би імгненно відхилений з посади намісника генерального прокурора. І ще пару годів перед гэтым, годзе у 93-м, Кондратьєв не осмелився б услых признатися, що готова ігнорувати Конституцію. Але у жнівні 95-го уже були інші часи. У той же розмові фрагмент запису, який ви почули, Кондратьєв заявив мені, що депутатів БНФ у красовіку в овальній залі ніхто не збивав. У той час, як слідчі по особливо важних справах Генпрокуратури Броліш доказав, що збиття було. Часи сталінізму, большевізму спорадзілі армію прокурорів, суддів, які були готові виконати які заугодно загад. Але були і такі, яким виносять розстрільні присуди доставляла асалоду. Уявляю, як пакутував намісник генпрокурора Кондратьєв у короткий час односно білоруської демократи з 91 по 94 год, коли мусив відказувати на запити ненависних йому депутатів БНФ. Але з приходом до влади Лукашенки вернулася можливість гэтых самих депутатів БНФ і збивати, і арештовувати. Кондратьєв буде вірно служити Лукашенку. Цікаво, що в листопаді 96-го, під час конституційного кризису, Лукашенко узнагородить Кондратьєва медалем, як ви думаєте, яким? За відвагу. Але тільки медалем. На орден Кондратьєв не вислужиться. Але вернемося до подій у жнівні 95-го.
Депутати опозиції коментують такий відказ намісника генпрокурора як показчик усталювання Україні диктатури президента. Бо диктатура – це режим влади, коли підзаконні акти, укази набувають статус вищий за Конституцію і закони. Ситуацію останніх днів коментує Зенон Позняк.
Тут є певна змова і ведеться нейкая подвоя тайная гульня. Сенс яе, виходячи з характеру гэтого режима, можна визначити наступним чином, що гэтыя люди хочуть заполохаць насельніцтва, заполохаць рабочих, заполохаць усіх астатніх ось такими репресивними, нахабними методами супраць депутата Верховного Совета, плюючи на закон і робячи ставку на армію. Гэта демонстрація сілы, демонстрація цинізму і погроза.
Скасування депутатської недотикальності президентським указом суперечить Конституції, яка гарантує імунітет народним вибранникам, суперечить закону об статусі народного депутата Верховного Совету, закону об Верховном Совете Республики Беларусь, где иммунитет гарантуется депутатам нават на протягу 2 наступных годов после скончания депутатских полномочий. Галина Фригара для Радио Свобода, Минск.
У тыя ж дні мы, депутаты апазіцыі БНФ, звярнуліся да міжнароднай супольнасці з заклікам падтрымаць дэмакратычныя сілы Беларусі. Асобныя лісты былі накіраваны прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі Білу Клінтону і прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Барысу Ельцыну. Праз пэўны час з амбасады ЗША ў Менску нам перадалі адказ Клінтона. Ён пацвердзіў, што Амерыка заўсёды будзе падтрымліваць дэмакратыю і выкананне правоў чалавека ў Беларусі. Ельцын не адказаў.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Аляксандрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Заповедный напев, далячи не усмуга, у чакані зары, что за блішча сляпушча, як своя мне твоя вековая туга, Беловежская пушча, Беловежская пушча, як своя мне твоя вековая туга, Беловежская пушча, Беловежская пушча. Тут забыты давно наш прабацькаўский схол, и часами той клич наших продкаў пачуши, шэрай птушкай лясной с дальнадалых ягод. Тебе поспешаю, Беловежская пушча, шэрай птушкай лясной с дальнадалых гадоў. На тебе поспешаю, Беловежская пушча. Значным святком до крыніцы брыду, праз траву трызняки хмызняковыя пушчы, я калені з кален п'ю жывую ваду, роднай праўды твае, Беловежская пушча, я калені з кален правды твое, Беловежская пушча. Одогрею душу для высоких дубов, ты на утеху живым и слепым и ведущим понесу твой напев заповедный домов. Беловежская пушча, понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пушча,